Det har aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Og nå skjønner jeg mange bedrifter i Agder og Rogaland og andre steder er frustrert over det. Du er hjertelig velkommen. Vi gjør din plikt, krever din rett. Det er jo et dilemma at det er... Ja, takk Gunnar. Jeg går egentlig på kurs for å lære meg å snakke saktere, men det er veldig vanskelig. Jeg blir jo engasjert i møte med dere.
Nei, det er det jo ikke.
Jo, han gjør det.
Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Jan Kristian Vestre, næringsminister og nestleder i Arbeiderpartiet.
Du er næringslivsleder og eier. Hvorfor har du ikke valgt et næringslivsvennlig parti?
Ja, Arbeiderpartiet er jo næringspartiet da. Det, se hva som har skjedd i tiårene etter krigen og frem til i dag. Altså, hele identiteten vår ligger jo i skapedele. Verdiene må skapes, og det kan bidra til å finansiere velferd og vekst og fremgang, og derfor så må vi ha et privat, livskraftig, lønnsomt næringsliv, og det er vi garantisten for.
Men det jager jo vekk rikingene. Altså, Tom Giske, han skriver jo nå at altså, det skal ikke være ulovlig å være rik i Norge, men dere har jo nå en skattepolitikk som jager dem bort. Altså, er du ikke bekymret for det?
Jeg må bare si først at det har aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Aldri har private kapitalister og norske utenlandske puttet flere av pengene sine inn i norske bedrifter, og det er veldig positivt, og vi heier på gründerne, vi heier på vekstskaperne, vi heier på bedrifter som går med overskudd, og det at folk vil investere i norsk næringsliv må jo bety at de ser en eller annen form for ROI, en return on investment. Men jeg blir ikke noe glad når jeg hører at folk flytter til Sveits, og vi vil veldig gjerne at de som har formue blir i Norge og bidrar til å bygge landet vårt, og jeg vil bare si hjertelig velkommen tilbake igjen. Ja. Og så får vi jo gjerne diskutere skattesystemet. Formueskatten er effektivt lavere nå enn den var for 10 år siden, og så hører jeg en del har innspill til hvordan den kan forbedres, så kom med det, så kan vi se på det.
Vi kommer garantert tilbake til det. Men
ja, det mener jeg med.
La oss være litt her i retorikken, for vi har hatt en LO-leder som skal ta de rike, og så snakket Ola med før denne podcasten at du har jo egentlig nå blitt irritert moderat. Du er jo for planlingsøkonomi, og du er for private investorer. Har dere endret retorikk bevisst?
Arbeiderpartiet og regjeringen og statsministerne, vi har jo aldri snakket på en sånn måte. Altså, vi hyller jobbskaperne. Og jeg må bare igjen si at hele fundamentet for vårt samfunn er en blandingsøkonomi, og at vi har private bedrifter som går med overskudd. Og hold på å si, jo høyere overskudd bedriften har, jo bedre er det. Da driver de effektivt og lønnsomt. Det bidrar til omstilling og verdiskaping. Og jeg tar sterk avstand fra enkelte på venstre sida, og det er jo først og fremst folk i Rødt, da, og andre som kanskje ikke forstår seg så mye på, er så opptatt av privat verdiskaping, som bruker merkelapper, som baroner, eller skal ta noen, eller ber noen rykereise og sånn. Jeg synes det er unorsk. Jeg synes det bidrar til polarisering. Vi kan gjerne ha en debatt om hvor høye skatter vi skal ha, hva som er riktig arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor. Mye vi kan diskutere, men la oss bruke innestemme og prate om hverandre og ikke mot hverandre, for det bidrar ikke til et klima hvor det er gøy å være noen som vil skape verdier i Norge.
Men du sa at næringslivet må overskudde og få alt dette her, men formuesskatten, det må du jo betale også når du går med underskudd, og så sier du at den aldri, altså har vært lavere nå enn for 10 år siden, formuesskatten. Men utbytteskatten har jo, ja, ikke så lenge jeg kan huske da, for jeg har fått tilbake til 290, aldri vært høyere.
Nei.
Ikke sant? Og ergo så er jo den reelle belastningen mye, mye høyere når du da ser så mange, altså Røkke, så mye som han har skapt og gjort for norsk industri de siste 20 årene, og mange, mange til flytter. Er du ikke, altså, forstår du ikke da at du kanskje har gått litt for langt, og ok, la oss prøve å gjøre en endring her.
Jo, altså, som sagt, så kan vi gjerne se på innspilte forbedringer av skattesystemet, men jeg synes det er viktig at vi er litt edruelige i denne diskusjonen også. La meg ta et eksempel da. Hvis du har 20 millioner i aksjeformue, så er effektiv formueskattesats nå 0,88%. Da vi styrte Norge sist, da Jens var statsminister, så var den 1,1%. Så er det riktig at marginalskatten på utbytte er økt noe, 2-3%, men man må også se at i samme periode så er jo selskapsskatten satt ned fra 28-22%, altså ned 6 prosentpoeng. Og når OECD sammenligner ulike land, så ser vi at beskatning av realformue i Norge er egentlig under OECD-gjennomsnittet, og vi har heller ikke noe særlig høyere utbytteskatt enn mange andre land. Men vi kan ha en diskusjon om dette. Vi må lytte til alle innspill som kommer, og så har vi sagt at forutsetningen må jo være at vi får dekket de behovene vi har i samfunnet. Vi må gjøre skattesystemet rettferdig, sånn at det også bidrar til omfordeling, og så skal det selvfølgelig bygge opp under norsk verdiskaping, norske investeringer, og at vi får verdiskaping i samfunnet vårt. Men det er alle skatter avgifter vil ha en eller annen negativ effekt, og det må vi ikke lukke øynene for da blir det umulig, tror jeg, for enhver regjering, om den er rød eller blå, å styre Norge.
Men vi, altså, mot partner vil du si at, ok, verdsettelsesreglene for eksempel har forandret seg, men vi skal ikke gå inn i det tekniske, men vi skal gå inn i det i retorikken og oppfattelsen av Arbeiderpartiet. Er du enig med de som mener at, at en slags følelse av at Arbeiderpartiet har vært mindre næringslivsvennlig har bidratt til det der er på gallupen i dag?
Ja, nå skal vi ikke krangle om det da, men verdsettelsen var 100% for 10 år siden.
Vi skulle ikke krangle om det, sier
jeg. Nei, men det var det fakta igjen da, fordi at det var ingen aksjerabatt for 10 år siden, og nå er aksjerabatten 20%. Men vi tar jo hintet fra velgerne. Jeg tror det er mange grunner til at Arbeiderpartiet ikke har gjort et godt nok valg, og vi ser veldig alvorlig på det, for vi har en klar ambisjon om at vi skal være det største partiet. Vi mener det er viktig for Norge at vi har ledende styringspartier som kan ta nødvendige grep og gjennomføre nødvendige reformer. Og en av de tingene vi er opptatt av er selvfølgelig at vi har høy troverdighet på verdiskapingspolitikken. Vi ser at vi har ganske høy troverdighet på det å skape nye jobber, og så er det også viktig å kommunisere at vi er til for det eksisterende næringslivet og alle de små og mellomstore bedriftene som hver dag går på jobb for å skape verdier og inntekter til landet vårt. De heier vi på, og vi vil gjerne føre en aktiv politikk for at de skal lykkes bedre i Norge.
Et langt svar, men er du enig i at akkurat der har det slitt med kommunikasjonen?
Jeg ser at en del kritiserer oss for det, og så har vi jo tatt noen upopulære beslutninger der og da, men som vi mener var riktig å gjøre. Husk på, vi fikk altså den verste inflasjonen i fanget siden jappetida på 80-tallet, og vi vil ikke gjenta feilene fra den gangen med renter opp i 16-18%. Vi har en krig i Ukraina, bare i år har vi bevilget 44 milliarder for å håndtere flyktningssituasjonen. Vi har måttet styrke forsvarsbudsjettene med 15 milliarder. Enhver regjering som hadde fått det i fanget, uansett farge, måtte gjort det på en ansvarlig måte, og det var også grunnen til at vi, i likhet med stort sett alle land rundt oss, har måttet sette over spleiselaget litt. Denne upopulære økningen i arbeidsgiveravgiften som vi nå er i ferd med å fase ut er jo et resultat av det. Og så er det tatt noen grep på grunnrenteskatt på havbruk. Det er jo en næring vi heier på, som er viktig for landet vårt. Stor verdiskaping, enorme eksportinntekter. Det var jo et forslag som Erna Solberg utredet i regjering. De la det i en skuff. Vi har tatt det fram igjen og har landet et bredt forlik i Stortinget. Nå ser vi investeringene i sjømatnæringen er på full fart opp igjen. Og vi har også gjort ting i kraftbeskatningen som var helt nødvendig fordi vi skulle ha en stor strømstøtteordning. Og det har skapt støy, og det har skapt frustrasjon og litt friksjon, og det skjønner jeg, men vi må også håndtere de utfordringene vi blir stilt overfor, og jeg tror ikke folk ønsker seg en uansvarlig regjering som ikke tar de grepene som er nødvendige.
Men altså jeg er jo litt enig med Gunnar her, for altså, jeg er jo faktisk gammel av FH.
Hæ? Det sier du nå?
Ja, jeg sier det nå. Kom ut av skapet her da. Jeg har vært på Utøya. Jeg gikk fra generalforsamlingen i Bergesen på Aker Brygge til Utøya.
Ja, men det er bra, ser du. Vi er på tid for alle. Sånn,
men jeg har vært det, og jeg må si at det Arbeiderpartiet som er i dag, altså, jeg kjenner meg ikke igjen. Altså, det var industripartiet, det var, altså, vi jobbet sammen med næringslivet, det var Gro Harlem Brundtland, det var Haagensen og Glad, og så var samarbeid og så videre, og så kommer du som er fra næringslivet, så kommer Jonas som burde kunne mye om næringsliv, og så jager dere vekk folk og egentlig ikke driver en god nok næringspolitikk. Altså, hva har skjedd? Altså, jeg savner det gamle arbeidet.
ja, jeg forstår det. Du må melde deg inn igjen og være med å påvirke politikken. Du er hjertelig velkommen. Du er litt edruelighet da, igjen. Det settes investeringsrekorder i norsk næringsliv. På vår vakt har vi fått 130 000 flere i jobb, nesten alle i privat sektor. Vi har i praksis ingen arbeidsledighet. Det er mange land rundt oss som kan bare drømme om de tallene vi har. Vi har aldri eksportert mer fra fastlands-Norge enn det vi gjør nå. Det etablerer 6 000 nye bedrifter hver eneste måned, og vi har færre konkurser enn før pandemien. Dette er jo først og fremst på grunn av den fremragende innsatsen næringslivet selv gjør. Men det hjelper jo også at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til denne verdiskapingen. Det er det veldig viktig for oss å hegne om, altså trygg økonomisk styring, få kontroll på inflasjonen, ha stabile rammebetingelser som gjør at investorer vil investere i Norge. Det er det viktigste vi kan gjøre.
Den svake kronen hjelper jo litt ennå.
Ja, for eksportindustrien så kan den jo det, men den byr på noen andre utfordringer også når det gjelder importen, og vi drar også med oss noe importert inflasjon og andre ting som vi sikkert kan snakke om også. Men jeg vil bare si, jeg opplever at vi i stort har et godt samarbeid med norsk næringsliv. Jeg har jo vært næringslivsleder i 10 år selv, prøver å ta med meg den kunnskapen og erfaringen inn i jobben som næringsminister. Det går ikke en uke uten at jeg besøker bedrifter i Norge, reiser på kryss og tvers, snakker med dem, og mye av den næringspolitikken vi nå har gjennomført på disse 2 årene er et resultat av konkrete innspill og ønsker som kommer fra næringslivet. Og det er fordi alle kan ikke få det de ber om, men jeg er opptatt av at vi utformer næringspolitikken i samarbeid med de som har skoa på, og det er norske bedrifter.
Jeg synes du er beskjeden. Altså, uten de 200 millionene som det offentlige har gitt Freyr, så har du ikke hatt råd til å gi hverandre så lukrative ordninger og ansatte hele familien i Freyr.
Det er jo et dilemma. Ja. Altså, når vi bevilger penger til virkemiddelapparatet vårt, Innovasjon Norge, og det kan være Forskningsrådet og de andre, Skal vi da ha noen meninger om lønnsbetingelsene i selskapene? Jeg tror vi litt på ville veier hvis de tusenvis av bedriftene som hvert år henvender seg til virkemiddelapparatet skal ha en slags overdommer i næringsministeren som skal bestemme hvordan de skal avlønne lederne sine. Men det sagt, så mener jeg jo at alle selskaper bør jo tenke over omdømmet sitt og renommeet sitt, og at man er tjent med en offentlig debatt om hva pengene brukes på. Så moderasjon og det å bygge opp under norske modellen, det tror jeg er viktig uansett om det er statlig eller private bedrifter.
Men du har jo vært aktiv i hvert fall i Argentum, Statkraft, og i og for seg har du vel gitt til kjenne at du ikke er begeistret fra det Freire har brukt pengene sine til.
Nei, men det er jo litt forskjell da, fordi vi er jo på vegne av det norske folk eier i 70 selskaper. Det er de statleide selskapene, og der har vi vært ganske tydelige på moderasjon. Det betyr selskapene må jo ha konkurransedyktige betingelser. Vi skal ha flinke folk, kompetanse, men utvise moderasjon. Og vi har også økt forventningene til moderasjon. Men det er jo selskaper som da staten helt eller delvis eier. Det er noe helt annet hvis staten skulle ha meninger om hvordan 500 000 ulike selskaper i hele landet skal ha lønnsbetingelser for sine ansatte. Det mener jeg i stort må være opp til næringslivet selv.
Ja, men det har jo helt sikkert indikert, blant annet overfor Folketrygdfondet, at hvordan de skal altså deres holdning til høye lønninger i det private, altså de selskapene de eier, har du ikke det?
Jo, men der er vi eier igjen da.
Ja, men så sitter da en tidligere Folketrygdfondsjefen i styret til Freier og casher inn 5-6 millioner bare på å gjøre egentlig veldig lite. Er det sånn liv og lære? Altså, hva går galt?
Det synes jeg du skal spørre de selskapene om som har de bonusordningene og har de styreordningene. Det er altså ikke noe selskap som vi er eier i, så det må noen andre uttale seg om. Jeg kan svare for de selskapene vi forvalter eierskap i, og det er de statlige eide.
Men til litt et alvorlig og større tema, nemlig en type grønn næringsutvikling i Norge. Ja. Og der lurer jeg på mange ting, men så vidt jeg skjønner, så er dere rede til å bruke omtrent 60 milliarder kroner til å bidra til å lage en ny lønnsom grønn næring i Norge, er det riktig?
Ja, vi har sagt at det er indikert et behov fra virkemiddelapparatet på risikoavlastning i den størrelsesorden. Mm. Men det kan være mer, det kan være mindre, og så har jeg hele tiden sagt, jeg tror på inn- og utpust etter jeg ble næringsminister,
inn- og utpust, tror jeg stemmer.
At det er, ja takk Gunnar, jeg går egentlig på kurs for å lære meg å snakke saktere, men det er veldig vanskelig, jeg blir jo engasjert i møte med dere.
You failed.
Ja, jeg har pengene tilbake, jeg har veldig dårlig kurs, uten å nevne hvor jeg kurset har vært hen. Men poenget er dette da, for det er, litt viktig, det er et viktig spørsmål, jeg er glad du spør om det, jeg tror mange hjemme sitter og lurer på dette. Mm. Jeg har vært veldig tydelig på, punkt 1, det er privat kapital som skal finansiere næringsutviklingen. Mm. Det må være spesielle grunner hvis staten skal bidra til å redusere risiko. Punkt 2, Norge deltar ikke noe subsidiekappløp. Det var jo Arbeiderpartiet på 70-tallet som begynte å avskaffe produksjonssubsidiene, fordi vi fant ut at de gir ikke varige lønnsomme arbeidsplasser eller høy verdiskaping å subsidiere produksjon. Mm. Det amerikanerne gjør nå er å gå inn med store skattekreditter, eller egentlig produksjonssubsidier. Det har jeg sagt ikke aktuelt i Norge, men i nye næringer der det er veldig høy teknologirisiko, der vi har det som på fagspråket heter markedsimperfeksjoner, altså at det er stor kontrast mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bedriftsøkonomisk lønnsomhet, så kan vi være med å prøve å korrigere for noe av det, men vi skal gjøre det på en smart måte, og derfor er jo mesteparten av de virkemidlene vi stiller opp med markedsmessige låneordninger, garantiordninger. Vi kan være med som medinvestor, men da har vi jo like høye avkastningskrav som det en privat investor ville hatt, og tilskudd skal først og fremst brukes til banebrytende teknologiutvikling, ikke til produksjonssubsidier. Det er den norske måten å gjøre dette på. Det er skattepengene vi forvalter, og jeg er opptatt av å passe på hver en krone så godt vi kan.
Dette er bra toner. Jeg liker det der med ikke så mye på et subsidiekappløp, men jeg har lyst til å spørre deg om bare den ideen om at Norge skal ha store batterifabrikker. Altså jeg forstår at hvis du vil ha en grønn omstilling, så er batteriteknologi og batteriproduksjon viktig, men hvilke forutsetninger har Norge for å delta i en konkurranse hvor Panasonic har holdt på i 40 år?
Ja, bra spørsmål. Altså punkt 1, dette er jo en etterspørselsdrevet industri. EU anslår at behovet for batterier eller etterspørselen for batterier i Europa kommer til å 20-doble seg de neste 7 årene, og det betyr det skal bygges gigafabrikker i Europa, i USA, Østen, mange steder. Og så er det jo EU selv som peker på Norge og Norden som et av de få områdene i Europa som har spesielt gode forutsetninger. Og det er fordi vi har tilgang på kraft, vi har arealer.
Det har vi ikke lenger.
Ja, vi har fortsatt ganske gode kraftoverskudd, og vi skal bygge ut mer kraft. Og så handler det også om at batteriindustri i stort er jo kjemi- og prosessindustri, altså avansert kjemisk industri i disse batteriene, og det har vi jo drevet med i Norge i 100 år. Og så har vi et veldig omstillingsdyktig og høyproduktiv industri blant annet fordi den har måttet konkurrere på effektivitet, ikke på lave lønninger og høye subsidier. I sum tror jeg en del investorer og tenker at derfor har Norge forutsetninger. Og de siste to årene har jo private investorer investert 17-18 milliarder av sine egne penger i omlag 15 batteriprosjekter i Norge. Hvorvidt de lykkes, om alle lykkes, om noen lykkes, hvem som lykkes, det kan hverken du eller jeg spå om. Det tenker jeg privatkapital er bedre til å vurdere enn det vi er. Og vi har ikke sagt at vi skal bygge batterifabrikker i Norge for enhver pris, men vi har sagt at vi vil legge til rette for at lønnsomme industrietableringer kan skje. De må være finansiert av privatkapital, og så kan vi være med å legge til rette. Så får vi se om 2, 3, 4, 5 år hvor mange av disse prosjektene som faktisk blir realisert.
Du skal påvåta, men jeg skjønner ikke en bit resonemanget ditt som går på det at hvis dette nå er så stor etterspørsel, og vi har så naturlig forutsetning, og det er en lønnsom industri, hva skal vi med staten opp i suppa da?
Nei, du har jo et poeng at utgangspunktet så vil jo private investorer bidra med kapital til ellers lønnsomme prosjekter. Men da er vi liksom tilbake til kjernen at det grønne skiftet som vi alle skal gjennom, det byr på veldig høy teknologirisiko. Det er vanskelig å være den første, fordi at kostnaden med alt nytt er stor i starten, og så får du jo stordriftsfordelen og skalafordelene etter hvert. Det ser vi jo på all ny teknologi. Og de private bedriftene som går først får ikke alltid alle oppsidene, fordi dette er teknologi som blir tilgjengeliggjort, og da også andre kan kapitalisere på. Det kan være en sånn type markedsvikt. Og det er derfor vi må se på hvordan kan vi korrigere noen av disse markedsimperfeksjonene. Hadde det for eksempel å slippe ut klimagasser og ødelegge natur hatt en riktig samfunnsøkonomisk prising, så ville det vært mer bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre investeringer i ny grønn teknologi. Men det er altså ingen land som har hatt vilje til å øke CO2-avgiftene så mye, for det ville bidra til karbonlekkasje gjennom at ellers lønnsom industri flagger ut til land som kanskje ikke har noen utslippskrav. Det ville ikke hjelpe på de globale utslippene. Så vi er liksom i et krevende landskap. Det er vanskelig å navigere i, men jeg tror bare det at vi må erkjenne at omstilling kommer til å koste. Vi kommer til å gjøre noen feilinvesteringer, det kommer til å bli krevende, men det å holde seg for øynene og ørene og liksom håpe at bare liksom dette går over, eller at Europa, som er vår største marked for gassen, tar feil når de sier at de skal avkarbonisere hele energimarkedet sitt i 2050, for et land som Norge som er så eksponert for olje og gass, vi har 200 000 ekstremt lønnsomme arbeidsplasser der, det er også risikosport. Så det er veldig lett nå å sitte liksom og hovere over de som ikke får det til, og ha mange motforestillinger, og ja, vi må ha en solid dose kritiske spørsmål, men det er ikke et alternativ ikke gjør noen ting, da kommer Norge til å tape denne omstillingen, og det vil gå utover arbeidsplasser i Norge på sikt.
Altså, dette er jo som å høre Gerhardsen og Brundtland, så nå er det litt
er litt tilbake
på det. Dette er god gammel industri i arbeidet.
Jeg driver nå en vervekampanje her, jeg tror det blir litt mer krevende med Gunnar, som er også en klok mann, men vi må ha høyt ambisjonsnivå.
Men bare en tur, vi skal gå over til litt norske kroner og oljegass og sånt. Bare når du har IRA, altså USA som har veldig vanvittige ordninger for å etablere grønn industri, EU har jo også veldig mange gode, fantastiske ordninger for næringslivet. Du er ikke redd for da at siden du nå blir presset opp i et hjørne av mange som mener at subsidier er dritt og sånt, at vi rett og slett ikke vil få den etablering av grønn industri som vi hadde håpet på og ønsket, fordi at ja, de gjør det i EU og de gjør det i USA.
Ja, men det er jo en risiko, men det kan jo ikke være basert. Vi kan ikke ha et næringsliv som er basert på at de som roper høyest om å få statsstøtte, får så mye statsstøtte de vil. Det er jo du og jeg og alle skattebetalerne som skal finansiere dette. Ja. Altså, jeg tror på blandingsøkonomi. Jeg tror på privat kapital. Jeg mener at staten kan være med å legge til rette for at verdiskapende industriinvesteringer og alle andre investeringer i næringslivet skjer. Men vi må ikke glemme at bedrifter skal drives for egen regning og risiko, og hvis det ikke er livlaget og lønnsomhet, vel, da bør man heller ikke gjøre det.
Men de tenker jo litt, altså i USA så er det jo for litt kapitalisme og litt sånne ting, altså tenker jo litt annerledes.
Ja, da, men amerikanerne har gjennom mange år vært ganske heftig på subsidiene, og de velger sin måte, bare for å si det sånn. Vi kritiserer jo ikke Inflation Reduction Act, det vil skape masse industriarbeidsplasser som de jo så trenger i USA, rustbelte mange andre steder. Husk, USA står overfor enorme omstillinger og veldig krevende valg de har tatt, og så vil jo denne pakka bidra til å redusere amerikanske utslipp med 40%, og vi når ikke Parisavtalen og 1,5-gradersmålet hvis ikke vi har med oss de store økonomiene, USA, Kina, India, fremboksende økonomier, så det er jo bra at amerikanerne endelig har våknet opp, heia dem for det, men det er ikke aktuelt å gjøre den politikken i Norge. Vi har en annen modell som vi mener i større grad fremmer verdiskaping og lønnsomme industriinvesteringer.
Det er veldig rart å sitte her og se en som egentlig tint opp fra makta, altså agendaen makta, så en annen i Arbeiderpartiet som jo burde vært venstremann.
Du vet du hva? Jeg er altså sosialdemokrat i mitt hjerte og kommer til å være det alltid, for jeg tror på et samfunn der vi løser oppgavene bedre sammen enn hver for oss, der vi yter etter evne og får etter behov, gjør din plikt, krever din rett, men der vi også har et pragmatisk syn på hvordan reformerer vi samfunnet. Vi trenger offentlig og privat kapital. Vi trenger hele landet med. Vi må ha alle med oss på å bygge vårt samfunn, og et samfunn med små forskjeller, høy tillit, det er et samfunn som også er bra for næringslivet.
Jeg hører Venstre her, men litt videre i dette grønne skiftet. For nå har jo på en måte også, i går var det jo fristen for å melde seg på til Søndre...
Sørlig Nordsjø 2.
Ja, og så ser vi på en måte at det er mange konsortier etter hvert som ikke klarer å regne det hjem. Vi ser at utbygging av vindkraft på land kommer til å slite med å få lov til å gjøre det. Og vi ser at de store batteriprosjektene kanskje også sliter. Sånn. Du er ikke redd for at vi ikke får til den kraftproduksjonen som vi så trenger da?
Ja, også et veldig bra spørsmål, og det er et stort spørsmål. Altså punkt 1, la oss bare være enige om at vi må bygge ut mer fornybar energi. Jeg tror hvis vi sier noe nei til alle nye kraftprosjekter, så lurer vi oss selv.
Helt enig.
Og er det noe det norske folk er veldig opptatt av, og bedriftene, så er det jo at vi ikke skal få høye strømpriser. Mm. Vel, den tryggeste måten å gjøre det på er at vi får vedvarende høye kraftoverskudd. Tilbud etterspørsel, har vi høy kraftbalanse, presser det prisene ned. Det er bra for folk i Norge. Så er det kontroversielt med vind på land, og vi har jo sagt at her må vi høre på lokaldemokratiet. Det betyr at lokalsamfunn som ikke ønsker vindkraft på land skal ikke få det. Men vi må også ha respekt for at noen lokalsamfunn i Norge vil ha vindkraft, også fordi at de nå får en mye større del av dette overskuddet tilbake til seg. De må også få lov til det. Så her er det et potensial. Og så har vi jo 7 ganger større havområder enn landområder. Det blåser i Nordsjøen. Det er litt sånn ute av syne, ikke noe problem, men det er noen utfordringer der også. Vi har fiskeriinteresser, vi har økosystemene under vann. Det er mye vi skal hensyn ta også i Nordsjøen og oppover langs kysten til nord, men det er et enormt potensial for havvind. Og så har vi jo på 20 år bygget 13 flytende havvindturbiner. De er veldig tunge, de er ikke spesielt avanserte, de er mer eller mindre håndlaget, og det er først når vi øker antallet stort at vi får skalaeffektene. Da vil prisene rase, og lønnsomheten i prosjektene vil gå opp. Og da har staten sagt at i den overgangsfasen når vi nå står på egentlig liksom skal ta sats inn i det som kan bli en ny, stor, viktig næring og gi oss vedvarende, stabilt høye kraftoverskudd, så må vi bidra litt grann. Og så har du helt rett i at nå har lønnsomheten i noen av disse prosjektene falt, men det er jo også fordi vi opplever en inflasjon i hele verden. Jeg tenker tilbake, jeg tror det var desember 2022, da sa Equinor at de ikke ville gå videre med Wisting-feltet i Barentshavet. Det er jo et konvensjonelt oljeprosjekt som egentlig burde vært veldig lønnsomt, og hva begrunnet Equinor i? Jo, usikkerhet i kapasiteten i leverandørmarkedet, høy økning på stålpriser, andre priser, som gjorde at de ikke kunne regne det hjem og gå videre med prosjektet. Da er det et omdiskutert prosjekt, vi vet ikke om det hadde blitt noe av, men Equinor utsatte i hvert fall et oljeprosjekt på grunn av inflasjon i verden. Da er det jo litt naivt å tro at ikke den samme inflasjonen også påvirker fornybarnæringene. En flytende havvindturbin består av masse stål, den veier 500 tonn, og stålprisen har altså økt enormt de siste årene. Det gjør også at det blir krevende lønnsomhet i de prosjektene. Så vi må holde, håper å si, huet kaldt og hjertet varmt, men også ha litt is i magen i at det blir lønnsomhet i disse prosjektene, men nå er det utfordringer, og de må vi håndtere.
Men jeg tror Keynes var det en gang som sa det at in the long run we're all dead, og jeg kommer fra Sørlandet, hvor folk har betalt 5 ganger mer på strømmen de siste månedene enn resten av landet, og der spør man seg virkelig, når kommer denne strømmen, og når får vi en rettferdig strømregning i Norge, sånn at ikke det blir konkurransevridning på, ja. I bedriftene, hva svarer du til de?
Punkt 1, flytende havvind håper vi skal være i gang før 2030, og det er veldig viktig, så olje- og energiministeren gjør det han kan for å fremskynde prosessene.
Nei, det gjør han ikke.
Jo, han gjør det. Punkt 2, de siste ukene har det vært ganske store forskjeller mellom NO1 som er Østlandet og NO2 som er Sør- og Vestlandet, men over tid har den forskjellen vært marginal, og nå skjønner jeg mange bedrifter i Agder og Rogaland og andre steder er frustrert over det. Det beste vi kan gjøre er jo at vi får bedre flyt i vårt eget kraftnett, altså mellom de ulike kraftregionene. Og så har jo denne regjeringen satt full stans på nye utenlandskabler, og det er fordi at med mer utenlandskabler så vil vi få mer prissmitte fra Europa. Og med mindre vi har store kraftoverskudd hjemme, så vil da den effekten kunne være at vi får en høyere strømpris i Norge enn vi ellers ville ha hatt.
Nå nærmer vi oss slutten, for å si det sånn. Vi må innom kronekursen. Den svake kronekursen, altså, skyldes ikke den politikernes vanvittig beslutning om at ok, skal vi kutte olja i løpet av 15-20 år, at det det inntrykket utenlandske investorer sitter med, har ikke det skyld i dette?
Nei, og det har vi jo heller aldri besluttet, altså vi kommer til å drive med olje og gass, det etterspørsel etter olje og gass, men det skal over på fornybart. Altså, når du spør økonomene, og det mange av de som uttaler seg, så det tre hovedgrunner til at krona har svekket seg så mye. Dette begynte jo med oljeprisfallet tilbake i 2014-2015. Da fikk vi et sjokk i oljeprisen, og vi har aldri helt kommet oss tilbake igjen. Det punkt 1. Så har jo oljeprisen steget litt som følge av krigen i Ukraina, men markedet tror ikke at vi kommer tilbake til all time high oljepris. Da søker en mer til andre valutaer. Så er det andre poenget, det er jo krig i Europa, det er stor global inflasjon, veldig stor usikkerhet, og vi vet av erfaring at finansmarkedene da trekker mot mer, altså større valutaer. Og et godt eksempel på det er jo at Norge, norsk krone og svensk krone har jo svekket seg like mye mot dollar og euro parallelt. Altså en svensk og norsk krone har cirka samme vekslingsforhold nå, men begge valutaene har svekket seg mot de større valutaene.
Norsk økonomi burde gå så det
gjør. Og i Sverige har de borgerlig regjering og ikke noe olje, så det blir liksom for enkelt. Og så er det en tredje poeng, og det er at rentedifferansen, for du husker at mange europeiske sentralbanker har jo satt opp rentene mer og hyppigere enn det vi har gjort i Norge. De har hatt større inflasjon, vi har lykkes bedre i kampen mot inflasjonen, og når rentene da settes raskere opp i andre land, så vil også da mer av valutamarkedene trekkes i den retningen. Så det er helt logiske markedsforklaringer på at dette har skjedd. De som skylder på regjeringen, det må de gjerne gjøre, for det har en politisk agenda, men de finner ikke så mye hold blant økonomene.
Men du, et siste spørsmål. Hender det at du holder munn og bare sitter stille og tenker om?
Ja, jeg gjør det. Men jeg liker å snakke med folk og sammen med folk. Det er fint, det er noe av det gøyeste som politiker, det er å få møte folk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.